Бишкекте саат 8 болду.
Верховным судом Кыргызской Республики.
Бишкекте саат 8 болду. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26 май шаршемби күнкү таңкы программалары уланууда. Москвада өрттө каза болгон кыргызстандык кыздардын өлүмү иликтенүүдө. Журналисттер Казакстандын мурдагы президентинин күйөө баласы Тимур Кулебаевка тиешеси бар деген жашыруун схемалар тууралуу жазып чыгышты. Баткенде чек арага жакын турган жергиликтүүлөр аткезчиликке каршы кошуундарды түзүп жатышат. Алдыда мына ушул темаларга токтолобуз жана уктуруубуздун соңунда сүрөтчү Данакан Адашканованын Бишкекте өтүп жаткан көргөзмөсү тууралуу айтып беребиз.
Пейзаждык жанр, андан башка дагы портреттик жанрга дагы кайрылган.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Мирлан Кадыровтан уга алалы.
Фейсбуктагы комментарий үчүн 5 жылга эркинен ажыратылган Ооганстандык качкын Камран Шифраниге жогорку сот 300 000 сом айыппул салып сот залынан бошотту. Бул тууралуу мекеменин басмасөз катчысы Чынара Мамытканова билдирди. Жогорку сот 25 майда Камран Шифраниге жактоочуларынын кассациялык арызын карап, ага каратта 1-2 инстанциялардын өкүмдөрүн өзгөртүүсүз калтырып, бирок жазык кодексинин 299 беренеси менен күнөөлүү деп тапты. Жана ага 3000 көрсөткүч өлчөмүндөгү айыппул жазасы чегерилди деп жазылат маалыматта. Камран Шифраниге былтыр Бишкектин Октябрь райондук соту жазык кодексинин 313 беренеси расалык этностук улут диний жана регион ортосундагы кастыкты козутуу менен айыптап ага 5 жыл абакка кескен. Быйыл февралда шаардык сот ал өкүмдү күчүндө калтырган. Адвокаттар өкүмдү негизсиз жана далилсиз деп аташкан. Милиция жана анын айыптуу экендигин далилдер бар экендигин билдирген. Мыйзам боюнча кастыкты козутуу үчүн жаза чарасы 2.5-7.5 жылга чейин эркинен ажыратууга каралган. Парламентте айрым депутаттар эркинен ажыратпастан айыппул төлөтүү керек экендигин айтып чыгышкан. Бул беренеси менен 2019 жылы жарандык активист Автодел Жоробеков кармалып, кийин кайра коюу берилген. Жер үйдөн бюджетке бир айда 140 миллион сом түштү. Таластагы жер үй алтын комбинаты ишке киргенден тартып бир айда мамлекеттик бюджетке 140 миллион сом түштү. Бул акча апрель айы үчүн төлөнгөн салык жана жергиликтүү инфратүзүмдү өнүктүрүүгө кеткен чыгым. Мындай маалымат кенди иштеткен Алтын Альянс компаниясынын сайтында жарыяланды. Жергиликтүү инфратүзүмдү өнүктүрүүгө төлөнгөн акча комбинат тапкан кирешенин 2% түзөт. Аны 3 фонд ич ара бөлүштүрөт. 50% облусту, 30% райондо өнүктүрүү фондуна кетет. Калган 20% кен чыккан жердеги жергиликтүү бюджетке чегерилет. Жер үйкени 2015 жылы аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Кен иштетүү укугу Орус платинасы компаниясына тандык Восток геодобыча ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Компаниянын аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035 жылга чейинки мөөнөткө берилген. Алтын иштетүүчү комбинаттын ачылышы быйыл 17 мартта президент Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин катышуусунда өткөн. Көлөм боюнча Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки 2-нче орунда турган бул кенде 84 тонна алтын 5 тоннадан ашуун күмүштүн запасы бар деп иликтенген. Хоккей боюнча эл аралык федерация Латвия расмий өкүлдөрүнүн Ригадагы Беларусьтун желегин алып салып, анын ордуна оппозиция көтөрүп жүргөн тарыхый желекти ийлегендигин ысындады. Латвиянын баш калаасы ушул тапта өтүп жаткан дүйнө чемпионатына катышкан 16 өлкөнүн арасында Беларусьтун улуттук командасы да бар. 23 майда ирландиялык авиакомпаниянын Афина Вильнюс каттамында учагы бомба коюлган деген шылтоо менен аскердик учактын коштоосунда Минсктин аба майданына кондурулган. Беларусь бийлиги борттогу оппозициялык журналист блогер Роман Протасевич менен анын сүйлөшкөн кызын камакка алган. Ошондон кийин Лукашенко баш болгон Беларусь бийлигине эл аралык коомчулуктун нааразычылыгы ого бетер күчөгөн. Эл аралык федерациясы 25 майда жасаган билдирүүсүндө Риганын мэрине кайрылып саясий ишарат көздөгөн иш чарага нааразычылык иретинде федерациянын желектерин дароо алып салууну талап кылды. Хоккей боюнча дүйнө чемпионата дегенде Рига менен Минскте өтмөк, бирок Беларусьтагы соңку саясий окуялардан, оппозицияга каршы репрессиялардан улам спонсорлор менен чегинишерин эскерткенден кийин эл аралык федерация Минск тегі турнерді өткөрі оқуынан ажыратқан. Оған бейлеге талиптердің қолындағы тұтқындарды бошотып, Гейран провинциядағы талип түрмесінен 41 адамды бошотты. Провинция губернаторының басмасөз қатшысы Желанев Ферхаттың 25-ші майда азаттыққа білдірісіне қарағанда Заргон районындағы түні бойы жүрген операцияның жүрісінде бошытылған тұтқындардың арасында Ауғанстандың қауіпсіздік күштерінің 19 қызметкері бар. Операция жүрінде түрменің 7 қызметкері өлтірілді. Үкіметтік әскерлер арасында жоғалтулар болған жоқ, деді Фархат. Ауғанстан ұлттық армиясындағы атайын операция корпусы білдіру жасап, құрал-жарақ қалғандығын және талиптерге таңдық 6 мотоцикл жоқ қылғандығын білдірді. Талиптер бұл операция туралы ресми комментарий берді. Авиатрафик компания Бішкек-Минск түс қаттамын ачмай болды. Бұл туралы аталған компанияның сайтында мәлімделді. Авиарейс 25 июньдан тарта ашылады. Ағалайық Бішкек-Минск, Бішкек-Үзгілтіксіз қаттамдары аптаның шейшенбі жана жума күндері аэробус ұшағымен атқарылады. Бұл қаттам Орусияның, Украинаның жана батыс Еуропа өлкелерінің қыдырған жүргіншілерге ыңғайлы ұшуларды қамсыз қылады. Авиатрафик компания Минскке жақын жайғашқан қоңшы шаһарларға саяхаттауының альтернативті жолдарын ұсыныс қылады, деп жазылған компания маалыматында. Аларда Қазақстандық Air Астана компаниясы Алматы-Минск қаттамын ішке киргизүүнү токтотту. Бул тууралуу айрым маалымат каражаттары компаниянын басмасөз кызматына шилтеме кылып жазышты. 31 майда башталат деп пландалган рейс эмне үчүн аткарылбай калгандыгы такталган жок.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Ысык-Көл, Нарын облыстарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп, күңгүр күрөйт, бийик тоолордо кар жаайт, Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жаан-чачын жаабайт, түштүк-чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облыстарында 30-35 градус, Таласта 28-33, Ысык-Көлдө 22-27, Нарында 24-29 градус, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 33-35 градус болот, Чолпон ата шаарында дагы жаан-чачын жок, абанын температурасы 22-24 градус. Москвада кыргызстандык мигрант үйбүлөнүн 4 жана 5 жаштагы эки кызы өрттө каза болду. Жакындарынын айтымында каргашалуу окуя 22 майда болгон. Ата-энеси балдарды сыртынан кулпулап жумушка кеткен учурда өрт чыккан. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги наристелердин сөөгүн мекенине жөнөтүү иши жүрүп жатканын билдирди. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Көз жумган кыздар Сузактын жалгыз жаңа кайылынан болушат. Азаттык алардын атасы Кеңешбек Калмурзаевтин бир тууганы уул кыз Калмурзаева менен байланышты.
Эки кыз тайнесинин карамагында каралып жаткан ошол күнү кыздарды кароосуз калтырып, сыртынан бекитип кеткен. Өрт эмнеден чыкканы пока белгисиз. Ал кыздар 2019 жылы күздө келишкен да.
Деген уул кыз Кыргызстандагы туугандары окуядан кабардар экенин билдирди. Кыздардын сөөгү азырынча Москвадагы ооруканадагы моргдо. Ал жактагы кыргызстандыктар түптөгөн уюмдар жана башка мекендештер каражат чогултушууда. Көмөк көрсөтөм дегендер үчүн Азаттык Чекит Орг сайтына банк эсебин жана уул кыздын телефон номерин жазып койдук. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басмасөз катчысы Назгүл Усубаканова консулдуктун кызматкерлери окуянын чоо жайын иликтеп жатканын билдирди.
Учурда сөөктү мекенине жеткирүү үчүн диаспора өкүлдөрүнүн жардам акчалай каражат топтолуп жатыптыр. Анан сөөктү мекенине алып кетүүгө уруксат алынгандан кийин анан ошо сөөктөр мекенине жөнөтүлөт экен.
Деди Назгүл Усубакунова. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чет өлкөдө каза болгон мекендештердин сөөгү мамлекеттин эсебинен өлкөгө алып келинери тууралуу маалымдады. 25 майдагы расмий маалыматка ылайык, тийиштүү жарлыкка президент 22 февралда кол койгон, ал эми 21 апрелде өкмөт чет өлкөдө көз жумгандарды мекенине алып келүү чыгымдарын жабуу тууралуу токтом чыгарган. Башка мамлекетте каза болгон адамдардын жакындары бир жолку акчалай жардам алуу үчүн тышкы иштер министрлигине жана элчиликтерге төмөнкү документтерди тапшырышы керек.
Арыз
Каражат алчу адамдын паспортунун көчүрмөсү, мархумдун тууганы экени тастыктаган документтердин көчүрмөсү, нике тууралуу күбөлүк, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, консулдук легалдаштыруу белгиси басылган же апостиль коюлган документ, өлгөндүгү жөнүндө маалымат же нотариалдык маалыматтык көчүрмөсү.
Буга чейин чет өлкөдө каза болгон кыргызстандыктардын сөөгү, мекендештери, ыктыярчы топтор, уюмдар же туугандары чогултган каражатка алып келинчү. 2018 жылдан тартып өкмөт сырттан жүк 200 алып келүүгө 50 000 сом бөлүп берүүдө. Орусияда каза болгон мигранттын сөөгүн мекенин алып келүү үчүн 100 000 сом, Европалык өлкөлөрдөн, мисалы Германиядан 300 000 сом талап кылынат. Чет жакта жашаган кыргызстандыктардын арасында каза болгондордун саны жыл сайын 300 чамалайт. Бул тууралуу чет өлкөгө чыгып жаткандардын өмүрүн милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам долбоорунун негиздемесинде жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Экмат Байпакбаев иштеп чыккан долбоор 12 майда парламенттин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлган. Бейрасмий маалымат боюнча миллиондон ашуун кыргызстандык чет мамлекеттерде эмгек миграциясында жүрөт. Алардын көбү Орусияда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми кезек басылмаларга баянда, кыргыз басылмаларында Эдуард Кубатовдун дүйнөнүн эң бийик чокусу Эверестти багынканы, кумтөр алтын кенинин айланасындагы талаш дагы башка коомдук турмуштун маанилүү жаңылыктары жарыяланды. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады. Назарыңыздарга баянды Сабыр Абдымонов тартуулайт.
Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов дүйнөнүн эң бийик чокусу Эверестти багынтканын Политклиника гезитинде кабарлады. Экспедициянын курамына 6 альпинист кирген. Команданын машыктыруучусу Александр Аврамов Эверест 1 командасы чокуга чыкты. Эми артты көздөй кайтабыз. Аба ырайы деле жакшы, бир аз шамал бар. Бул курамда рекорд бар десек болот. Алгачкы кыргыз жана алгачкы израилдик айым деп жазды. Эверест чокусу Непал менен Кытайдын чектеш жеринде жайгашкан, бийиктиги 8848 метрди түзөт. Ушул күнгө чейин чокуга 10 000 жакын киши чыгып, 300 киши орто жолдон каза болгон. Эверестте абанын температурасы -62 чейин түшүшү мүмкүн. Эдуард Кубатов Индонезиянын Кыргызстандагы консулу, Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү. Буга чейин улуттук коопсуздук комитетинде да кызмат өтөгөн. Аталган политклиника басылмасы активист Мелис Аспеков менен кошо Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар коркутуп алууга шектелген Улан Жураевти 1-май райондук соту күнөөлүү деп таап, 260 000 сомдук айыпка жыкканын кабарлады. Ушул жылдын башында Аспеков менен Жураев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башчысы Василий Дашковтун мыйзамсыз иштери боюнча ооз басырык катары 250 000 доллар талап кылган үчүн деп камакка алынган. Кийин Жураев тергөө менен кызматташууга барып, үй камагына чыгарылган. Вечерний Бишкек гезити Кумтөр алтын кени боюнча мурдагы өкмөт башчы Феликс Куловтун пикирин жарыялады. Арнамыз партиясынын лидери Кумтөр алтын кенине байланышкан маселелерде кыргыз өкмөтүнүн колдоо керек деген пикирде. Өкмөт элдин ишенчин актап, эл аралык талашта сөзсүз жеңишке жетүүсү керек. Арбитраждык соттордо татаал маселени далилдеш кыйын. Бирок да эл аралык арбитраждык териштирүүлөрдө Кыргызстандын кызыкчылыгын АКШ менен Канаданын белгилүү юридикалык компаниялары коргой турганы аз да болсо канааттануу жаратпай койбойт. Мамлекеттик комиссияда жетишерлик далил материалдарды топтогонун ырастоодо, дейт Кулов. Саясатчы алтын кендин айланасындагы талаш мурдагы президент Акаевдин тушунда эле башталып, натыйжасы легендардуу парламентти таркатууга алып келгенин белгиледи. Кыргыз Туусу гезити кымыз сезону башталганын, бирок тейлөө шарттары мурдагыдай эле калганын баяндады. Журналист Козбек Иманкуловдун маалымдашынча, дарылыкка кымыз ичүү талас жергесинде кийинки 5-7 жылда көбөйдү. Мурдагы жылы Талас шаарындагы борбордук базардан Орозо маалында күнүнө 5-10 тонна кымыз кардарларга сатылып турду. Албетте, кымыз малчыларга, соодагерлерге киреши булагы. Тек гана азыр баасы кымбат болууда. Литри 130-140 сомдон. Жайында 60 сомго чейин түшөт. Соодагерлер кирешени гана ойлобой, кымыз куюлган идиштерди хлор кошулган суу менен чайкап жууганды үйрөнүшсө го. Санитардык эрежени талап кылган санэпидемстанция азыр алар менен иши болбой калды. Жергиликтүү бийликтин кымыз ичүүчү жайды иретке келтирүүгө моюну жар бербей келет, деп жазат журналист Козбек Иманколов. Басма сөзгө баяндаманы даярдаган Бекташ Шамшиев, тааныштырган Сабыр Абдымонов.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Орусияда кармалган Баткен районунун тургуну Исенбай Мажитовдун бөгөт чарасы бүгүн Төмөнкү Новгород шаардык сотунда каралат. Аны калайман башаламандык уюштурууга айыптап жатышат. Мусулмандар дин башкармалыгында түзүлгөн атайын комиссия былтыр ажылык сапар үчүн чогулган акчаны эсептеп чыкты. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын президенти Владимир Путин менен 16 июнда Женевада жолугарын Ак Үй жана Кремлдин жасаган билдирүүсүндө айтылат. Бишкек Минск түз авиакаттамы 25 июндан баштап ачылмай болуп жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда daregiz.azadtyk.org. Эми аймактагы айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Казакстандын башкы прокуратурасы британиялык Financial Times гезити жазган фактыны текшерип, мыйзам бузуу аныкталбаганын жарыялады. Гезит мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулебаев Кытайга өткөн газ куурун курууда $10 million акча алган жашыруун чийимдер тууралуу жазып чыккан. Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Мурдагы президент Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулебаевдин арызы боюнча жүргөн текшерүүнү жыйынтыктаган Казакстандын башкы прокуратурасы мыйзам бузуулар аныкталган жок деген тыянак чыгарды. Британиялык Financial Times гезити таасирдүү жана эң бай адамдардын бири миллиардер Тимур Кулебаев Кытайга Казакстан аркылуу өткөн газ куурунун курулушун жүргүзгөн мамлекеттик компанияларды көзөмөлдөгөн учурда $10 million алып контракттардын каймагын калпыган схемалар тууралуу жазган. Азаттыктын казак кызматы Кулебаев макаладагы фактыларды текшерүү үчүн Казакстандын башкы прокуратурасына кайрылганын кабарлаган болчу.
Кулебаев баш прокуратурадан газет макаласындагы деректерге катышты расмий текшериш жүргүзүүдү сураган. Кулебаев онун газет атаган келисимдерге эч катысы болмаганы айтылат. 3-желтоксанда Financial Times газети Кулебаев ресейлик кәсипкерге тиешелүү компаниянын Казакстандан өтөтүн газ кубурунан көргөн пайдасынан үлкөн үлөс алган деп кортундулу жасаган. Авторлор редакция колуна түшкөн кужаттарга сүйөнгөн. Кулебаевдің бұл әрекетіне байланысты Financial Times журналисті мақала авторы твиттерде реакция білдірді. Ол Қазақстанның бас прокуратурасы дәлел құжат іздесе, менің жазғанымды оқысын деп мақаласының сілтемесін салып қойды.
Ошелле кезде Тимур Кулебаевтың юристтері мақаладағы мағлұматтар бұрмаланғаны туралы хабар таратқан. Бірақ Кулебаев шетелдік басылмадан төгінді талап қылып, британиялық сотқа қайырылған емес. Британиялық басылманың журналисті Том Берджес өз мақаласын 2008-2014 жылдардағы электрондық каталышууларга таянып жазганы, ал каттарда журналистке ысымы аталбаган булак бергени көрсөтүлгөн. Чет элдик басылма ырастагандай аталган каттар Кулебаевка ATK компаниясы менен түзүлгөн келишимдерден киреше тапкан схеманы ачыктаган. Азаттыктын казак кызматы аталган схемалар боюнча чет элдик басылмага шилтеме берип маалымат тараткан.
Financial Times жазган схема мынадай экен. Кытай менен Европа арасын жалгайтын газ кубурунун бираз бөлүгү Казакстан аркылуу өткөн. Оган ресейлик кәсипкерге тиешелүү компания жоопту болгон. Компанияда Кулебаевдин сенимдүү адамы бар. Бул компания кубурду Украина менен Ресейдин заводторунан сатып алган. Бирок сол заводторго кубур жасайтын темирди осы компаниянын өзү 1 тоннасын Кытайдан $935 алып, Ресей менен Украинадагы заводторго $1500 өткүзгөн. Бул саудадан компания $75 million көргөн жана анын шамамен 53 миллионун Тимур Кулебаев алган. Акча бирден Кулебаевка түшө коймаган, алдымен Сингапур менен Бириккен Араб Эмирликтериндеги компанияларга жеткен, содан кийин гана барып Назарбаевдин күйөө баласына келген.
Казакстандын башкы прокуратурасы текшерүү иштери тармак боюнча ыйгарым укуктуу органга, энергетика министрлигине тапшырылып, ал орган иликтөө жүргүзгөнүн билдирди. Текшерүүдө мыйзам бузуулар табылбаганы жана ал тууралуу арыз ээсине жооп кайтарылганы башкы прокуратуранын Азаттыктын казак кызматына келген жооп катында көрсөтүлгөн. Бирок прокуратура текшерүү кантип жүргүзүлгөнү жана эми кандай чаралар көрүлө турганы боюнча суроону жоопсуз калтырган. Тимур Кулебаевдин адвокаттары болсо анын күмөндүү схемаларга кыйыр да түз да байланышы жоктугун айтып, чет элдик басылманын маалыматтарын четке каккан. Ал эми ошол эле учурда британиялык журналисттин макаласы АКШ конгрессмендеринин көңүлүн өзүнө бурду. Конгрессмен Бенни Томсон президент Джо Байдендин администрациясын Казакстандагы клептократияга көңүл бурууга үндөп, маанилүү чөлкөмдө жайгашып, АКШнын стратегиялык өнөктөшү болууга умтулган Казакстандагы болжолдуу коррупцияга тынсыздануусун билдирди. Америкалык Forbes журналы Кулебаевдердин жалпы байлыгын $5.6 billion баалаган. Алмекс холдинг компаниясы аркылуу Тимур Кулебаев жана анын жубайы Динара Кулебаева Казакстандагы эң ири банктык көзөмөлдөрү жарыяланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалдан кийин чек арага жакын турган активисттер менен жергиликтүүлөр аткезчиликке каршы элдик кошуундарды түзүшкөн. Мыйзамдуу укуктары жок экенине карабай аткезчиликти токтотуу үчүн аракет жасап жаткандардын ишин эми облустук бийликтин буйругу менен укук тартибин коргоо кызматтарынан түзүлгөн мобилдик топтор аткарат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендеги чек ара окуясы аймакта такталбаган чек араларда гүлдөп жаткан аткезчиликти токтотуу аракетин жасоого түрттү. Тиешелүү укук коргоо кызматтарына жергиликтүүлөрдүн ишеничи жоктугунан элдик кошуундар уюшулуп, чек арадан мыйзамсыз жүк ташыгандарды көзөмөлгө алып жатышат. 23-майда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов олуттуу маселелер чечилмейинче Кыргыз-Тажик чек арасындагы кыймылды толук токтотуу тууралуу чечим кабыл алынганын да билдирди. Контрабандага каршы туруу үчүн уюшулган элдик кошуундар кээ бир учурда мындай аракет кылгандардын товарларын өрттөгөн фактылары да катталды. Жакын тургундар чек арадан мыйзамсыз контрабандалык жол менен товар ташыгандар бийлик менен табакташ болгондуктан эл көзөмөлгө алышы керек деп эсептейт элдик кошуунун мүчөсү активист Жунусбек Каразаков.
Мунун биринчи себеби мамлекетке ишенич жок. Себеби 2014 жылдан берги ушул чек ара маселесинде биз контрабанданы токтотобуз деп келатабыз, бирок мамлекет биз өзүбүз токтотобуз дегени менен эч токтоткон жок. Ошон үчүн бул эместе өзү элдик кошуундар катып туруп өзү токтотуп атышат. Эмелер биздин чоңдорубуз дагы эле токтотобуз дегени менен контрабанда токтотуп берет. Себеби булар өзүнүн ошол эле кызматтарыбыз так аткара албай жатат өзүнүн иштеринчи. Биз токтотобуз дегени менен ошол эле контрабанданы кырышабай жатышат мындайча айтканда.
Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймактары толук көзөмөлдө деп айтууга болбойт. Айрыкча калктуу конуштар аралашып калган жерлерде контрабанда менен алектенип маарыгандар жок эмес. Мисалы Баткен районун Самаркандек, Паскарык, Көктерек, Таштумшук, Миңөрүк, Миңбулак, Каравак айылдарында, Лейлек районун Саада, Максат, Достук, Арка, Борбордук, Жаштык айылдарында аткезчилик жүктөрү ташылып эле келген. Бул маалымат баарына белгилүү болсо да, мыйзамсыз сооданы токтотуу мүмкүн болгон эмес. Контрабанда кайсыл жерден кантип өтөөрүн баарыбыз эле билебиз, дейт Каравак айылынын тургуну Абдымиталип Бабаназаров.
Төрт жерге элдик көзөмөл кылыптыр, төрттө жетекчинин дайындадык, иштеп жатат. Бул жакшы салымдарды берди. Көбү өтүп аткан мана Латоктун нар жагынан Тажиктин машинасы келип токтоп, бияктан биздики келип көзөмөл болгон эмес. Айрыкча көңүл бурулган эмес да. Ортого бир жыгачты коюп туруп, сементти, коробкадагы жүктү, бардык өткөзүп алмашатылган жүктөр ушундай эле бири бириге өтүп жатканда.
Контрабандага каршы туруу үчүн элдин уюшуп чыгуусуна чек арадагы акыркы окуялар себеп болду. Жайкын тургундар алынын баарынча аракет кылып, катуу чараларга барган учурлары да бар. Мындай абалдан чыгуу үчүн өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн буйругу менен 21-майдан тартып укук коргоо кызматтарынан мобилдик топтор түзүлүп, чек аралаш аймактарда иштеп жатышат. Бул аракет эл айтып жаткан аткезчиликти ооздуктоо, дейт Баткен бажысынын аткезчиликке каршы бөлүмүнүн кызматкери Эркинбек Батыров.
Кыргыз Республикасынын УКМК, бажы кызматкерлери, салык кызматы, пограничный служба, ички иштер министрлиги менен биргеликте ушул мобилдик топ түзүлгөн. Негизинен Тажик Республикасына жана Өзбек Республикаларына чыгып кетүүсүнө бөгөт коюу максатында ушул мобилдик топ түзүлгөн.
Мобилдик топтор түзүлгөндөн бери Тажикстан менен болгон чек арада аткезчилик боюнча бир да факты каттала элек. Элдик кошундар буга чейин Тажикстанга жүк алып бара жаткан бир нече фактыларды социалдык түйүндөргө жарыялаган. Мобилдик топтордун түзүлүү демилгеси элдик кошундар радикалдык аракеттерге барып, нааразылыктарды жаратпаш үчүн болду. Эми аткезчилик болбойт деп ишенебиз, дейт Баткен облустук укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турсунматов.
Интернеттен чыгып кетип, адамдар өздөрү чыгып алды, кээ бирлерин күйгүзүп өрттөшүп дегенде, алар мындай ошого байланыштуу ошо биздин уйгар укуктуу өкүлдүн тарабынан ушундай төрт группа түзүлүп, ошолор менен биргеликте иштеп атабыз ушундай. Ушундай нерсе болуп кетпесин деп.
Кыргызстандан Тажик аймагына чек арадан контрабандалык товар катары цемент, көмүр, күйүүчү майлар, бодомал, кургатылган өрүк кирсе, Тажикстандан Кыргызстан аркылуу бажы биримдигине кирген өлкөлөргө чыгуу үчүн бажы төлөмдөрүнөн качкан эрте бышкан жер жемиштер, пияз, кургатылып таңгакталган жер жемиштер, тамеки, сүт азыктары, кондитердик азыктар, эттен даярдалган азыктар жана наркотикалык заттар кирери айтылып жүрөт. Өткөн жылдын март айынан бери пандемияга байланыштуу эки өлкө ортосунда мыйзамдуу товар айлантуу дээрлик токтогону менен контрабанда токтобой жатканы айтылып эле келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Доктурубузду улантабыз. Бишкекте Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Данакан Адашканованын чыгармаларынын көргөзмөсү өтүүдө. Экспозицияда жалпысынан сүрөтчүнүн 83 эмгеги коюлду. Алар көркөм сүрөт музейинин фондунан, жеке коллекциялардан жана үй бүлөсүнүн жеке фондунан чогултулган. Сүрөтчү бир жыл мурда 69 жашында жүрөк оорусунан улам каза тапкан. Максат Жангазиев баяндайт.
Көргөзмөдө алгачкы айым сүрөтчү Адашканованын студент кезинде тарткан сүрөттөрүнөн баштап өмүрүнүн соңку учурларында тарткан эмгектерине чейин коюлган. Мисалга алсак, бул сүрөттөрүнүн арасында 1978 жылы тартылган Тамеки терүү аттуу эмгеги бар. Аны сүрөтчү айым Ленинград шаарындагы Репин атындагы институтта окуп жүргөндө дипломдук иши катары тарткан. Ал аталган шаардагы сүрөтчүлөр академиясында 34 жыл бою сакталып келген. Ал эми соңку жаз деген эмгеги анын өмүрүнүн соңунда тартылган картинасы. Көркөм сүрөт музейинин көргөзмө секторунун башкы илимий кызматкери Асель Орозбакованын айтымында, сүрөтчүнүн көп эмгектери анын чыгармачылык изденүүлөрүн, турмушта басып өткөн жолун таасын баяндап бере алат.
Ушул көргөзмөдө сиздер көрүп тургандай эле ар кандай табияттын биздин унутуубуз, жаратылышыбыз көрсөтүлгөн. Анткени пейзаждык жанр бул негизи көп эле сүрөтчүлөр ушул пейзаж жанрына басым жасайт. Андан башка дагы портреттик жанрга дагы кайрылган. Ал өзүнүн автопортретин тартчу. Негизи ошо аял сүрөтчүлөрдү алсак, алар болсо ушу тематикалык жактан мындай күнүмдүк турмушка басымды көрүп жазган деп ойлойм да. Тематикалык сүрөттөрүн карасаң ушу аялдар көп тартылган жана ушундай күнүмдүк аялдардын тиричилиги деп да айтсак болот, ошолорду жараткан.
Музей кызматкери Асель Орозбакованын айтымында, Данакан Адашканованын төстөө жоолук менен автопортрет аттуу эмгегин искусство таануучу Елена Шынырева улуттук портреттик живопистин бермети деп атаган. Ошондой эле шакек менен автопортрет аталышындагы эмгеги СССРдин эл сүрөтчүсү Семен Чуйков тарабынан жогору бааланган. Көргөзмөгө коюлган эмгектердин катарында орус элинин сүрөтчүлөрү Арест Кипренскийдин, Илья Репиндин портреттеринин көчүрмөлөрү коюлган. Данакан Адашканованын жолдошу Алайбек Обозов жубайын кыргыз өлкөсүнүн живопись боюнча Ленинградтан билим алып келген алгачкы кыргыз айымы экенин жана ал кыргыздын туңгуч сүрөтчүлөрүнүн бири Гапар Айтиевдин шакирти болгонун кеп кылды. Обозовдун айтымында Адашканова 10 жылдай сүрөтчүлөр мектебинде сабак берген, бирок анын дайым таптаган жеке шакирти болгон эмес.
Ленинградты бүткөндөн кийин бияка келип ушу Айтиевдин алдында иштеп жүрдү, творческий выставкалар жасап. Анан кийин ага чейин параллельно окуду ушу училищеде сабак берип жүргөн да. Анан ошондо ушу өзүнүн окуучуларына ушу билгенин баарын көргөзүп окутуруп дипломный жумуштарын даярдап жүргөн. Анан ар бир выставкаларда болгондо дагы ушу өзүнүн шакирттерин алып келтирип көргөзүп мындай тааныштырып жүрүш менен жүргөн киши өзү. А мындай конкреттүү бир 2-3 кишини алып алып аны жетелеп андан ары аны даярдап антип алып иштеген жок.
Сүрөтчүнүн эмгектерин даңазалап, анын ысымын өчүргөө максатында анын үй бүлөсү сүрөтчүгө арналган сайт иштеп чыгып, тарткан сүрөттөрү камтылган китепти чыгарышкан. Сүрөтчүнүн кызы Шайым Обозованын айтымында, апасы табиятка абдан жакын болуп, чыгармачылыгына жаратылыштан эргүү топточу. Ал ошондой эле өзүнүн сүрөтчүлүк тагдырына купулу толгон бойдон көз өттү.
Она очень любила природу, у нее всегда было очень много цветов. И в доме на подоконниках.
Ал жаратылышты абдан сүйчү. Үйдө гүлдөрдүн түрүн өстүргөн. Алар этекчелерде баа жарайып өсүп турат. Апам өзү да дайыма жаратылыштан эргүү аларын көп айтар эле. Мен оюмча да анын сүрөт тартуусуна жаратылыш күч кубат берип турчу булак эле.
Мне кажется, природа это было место, где она получала силу.
Маданиятка эмгек сиңирген ишмер сүрөтчү Данакан Адашканова 1951 жылы 20 мартта Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Саргамыш айылында туулган. 1971 жылы Фрунзедеги Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын, 1978 жылы Ленинградтагы Репин атындагы сүрөт, скульптура жана архитектура институтун аяктаган. 1978 жылдан бери республикалык жана эл аралык көргөзмөлөрдүн катышуучусу. 79-81 жылдары ал СССР көркөм сүрөт академиясынын корреспондент мүчөсү, СССРдин эл сүрөтчүсү Гапар Айтиевдин жетекчилиги астында чыгарма ачыл өнөр канада окуган. 1978-92 жылдар аралыгында Фрунзедеги Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында композиция жана сүрөт тартуу боюнча мугалим болуп иштеген. 1988 жылдан СССР жана Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Адашканова 2020 жылдын апрель айында 69 жашында жүрөк оорусунан улам каза тапкан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык чекит орг сайтына азыр баш баксаңыз, Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын жапты деген баш макаланы таап оксаңыздар болот. Мындан тышкары коопсуз шаар 2 долбоорунун мөөнөтү кечикти. Евробиримдик Беларуська катаал санкцияларды киргизет. АКШнын мамкатчысы жакынкы чыгышка барды. Москва Бишкек менен дүйшөмбүгө арачы болууга аргасыз деген темадагы макалаларды оксаңыз болот. Ушуну менен программабызды жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыздар менен урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 26-май. Алдыдагы программабызда сергек жашоо түрмөгүнөн коронавирустан кажа болгон дарыгерлерге мамлекет убада кылган кенемте тууралуу кеп кылабыз.
90% жумушунда жүрүүдө, 10% үйгө келет.
Ал эми уктуруубуздун экинчи жарымында кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикабызда фантаст жазуучу Биганаз Сартовдун чыгармачылыгына токтолобуз.
Бул бузулбас буйруктуу иш, абсолюттук духтун чындыгы.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Мирлан Кадыровдо, соңку жаңылыктар.
Фейсбуктагы комментарий үчүн 5 жылга эркинен ажыратылган Ооганстандык качкын Камран Шинвариге жогорку сот 300 000 сом айыппул салып сот залынан бошотту. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Чынара Мамытканова билдирди.
Верховным судом Кыргызской Республики был рассмотрен.
Жогорку сот 25-майда Камран Шинвариге жактоочулардын кассациялык арызын карап, Шинвариге карата чыккан биринчи жана экинчи инстанцияларынын өкүмдөрүн өзгөртүүсүз калтырды. Ал Жазык кодексинин 299-беренеси менен күнөлүү деп табылып, 3 000 көрсөткүч өлчөмүндөгү айыппул жазасы чегерилди деп айтылат. Камран Шинвари былтыр Бишкектин Октябрь райондук соту Жазык кодексинин 313-беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу менен айыпталып 5 жылга абакка кесилген. Быйыл февралда шаардык сот ал өкүмдү күчүндө калтырган. Адвокаттар өкүмдү негизсиз жана далилсиз деп аташкан. Милиция анын айыптуу экендигине далил бар экендигин билдирген. 18 апрелде Орусиянын аба майданында кармалган Баткен районунун Көкташ айылынын тургуну Эсенбай Мажитовдун бөгөт чарасы бүгүн 26-майда Төмөнкү Новгород шаардык сотунда каралат. Аны Орусиянын укук коргоо органдары калайман башалмандык уюштурууга айыптап кармаган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Буруламанова билдирди.
Ал адвокаты бар, орус аял адвокат, ошол местный котормочусу дагы бар, Замиреже деген эже котормочусу. Соту болот. Защита жакшы эле даярданыптабыз деп ошентип айтып атат, эми көп деле эме маалыматты пока чыгара албайбыз.
Эсенбай Мажитов Орусияга жумуш издеп барып, учактан түшөөрү менен полицияга кармалган. Ага Тажикстандын оор кылмышкер катары эл аралык издөөгө жарыялангандыгы себеп болгон. Ал Төмөнкү Новгородто кармалган. Расмий дүйшөмбү оор беренелер менен издөөгө алынган Эсенбай Мажитовду Тажикстанга экстрадициялоо өтүнүчүн келтирген. Өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү бул иште Тышкы иштер министрлиги жана башкы прокуратура көзөмөлгө алгандыгын билдирген. Маалыматта Мажитовду Тажикстанга экстрадиция кылбай Кыргызстанга кайтаруу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы айтылат. Эсенбай Мажитов Баткен районунун Көкташ айылынын Тажикстандын Чорку айылы менен чектеш аймакта турат. Былтыр май айында кыргыз тажик чек арасында чыр чыкканда эки тарап тең ого катылып, Мажитовдордун үйү өрттөлгөн. Кийин өкмөт жана жергиликтүү элден колдоосу менен үй жайы калыбына келтирилген. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен 16-июнда Женева шаарында жолугатты. Бул тууралуу Ак Үй жана Кремль 25-майда жасаган билдирүүлөрдө айтылат. АКШ менен Орусия мамилелериндеги стабилдүүлүктү калыбына келтирүү максатында лидерлер бир катар маанилүү маселелерди талкуулайт деп белгиленет Байдендин администрациясынын билдирүүсүндө. Бул Байден январда кызматка расмий киришкенден берки эки жетекчинин алгачкы жолугушуусу болмокчу. Кремль Орус Америка алакаларынын абалын жана өнүктүү түрүү перспективаларын, стратегиялык стабилдүүлүктү, көйгөйлөрүн, эл аралык маселелерди, анын ичинде коронавируска каршы күрөштү, регионалдык чыр чатактарды жөнгө салууну, талкуулоону көздөгөндүгүн билдирди. Кездешүү эки державанын мамлекеттери кансыз согуш доорундагы абалга кайтышы мүмкүн деген коркунуч жаралганын кыйын маалга туш келүүдө. Саммит өткөрүү америкалык президент алгач телефон сүйлөшүүсүндө апрелде сунуш кылынган. Оган бийлиги талиптердин колундагы туткундарды бошотту. Алар Герат провинциядагы талибан түрмөсүндөгү 41 адам. Провинция губернаторунун басма сөз катчысы Жилани Фархаттын 25 майда азаттыкка билдиргенине караганда, Заргон районундагы түн бою жүргөн операциянын жүрүшүндө бошотулган туткундардын арасында Ооганстандын коопсуздук күчтөрүнүн 19 кызматкери бар. Операция учурунда түрмөнүн 7 кызматкери өлтүрүлдү. Өкмөттүк аскерлер арасында жоготулар болгон жок, деди Фархат Жилани. Ооган улуттук армиясынын атайын операция корпусу билдирүү жасап, курал жарак алынгандыгын жана талибанга таандык 6 мотоцикл жок кылгандыгын билдирди. Талиптер операция тууралуу азырынча расмий комментарий бериши элек. 25 майда кечки саат 7:00 жакын кыска мөөнөттө катуу жааган жаандын кесепетинен Талас облусунун Бакаята районунун түбүтө айылында сел жүрүп, алдын ала маалыматтар боюнча 37 турак үйдүн короосун суу каптады. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жергиликтүү тургундардын айтымында үй бүлөлүкү дарыгерлер тоонун имараты менен мектепти да суу каптаган. Ал эми Талас районунун Бердике айыл аймагындагы 70 гектар айдоо жери да сел жууп кеткен. Сел жүргөн аймакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана атайын техникалар тартылды. Ошондой эле селдин кесепетин жоюуга 500 жакын айыл тургундары катышууда.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкектеги номер 6 оорукананын башкы медайымы 68 жаштагы Екатерина Мусаева февраль айында коронавирустан каза болду. Анын үй бүлөсү өкмөт убада кылган кенемтени ала албай убара болууда. Кыргызстанда COVID-19 вирусу башталгандан бери 100 ашуун медициналык кызматкердин өмүрүн алды. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Күнүгүтү эми кичине күтпөй калды. Таня больницада деп уже унутуп калды.
68 жаштагы Екатерина Мусаеванын кичинекей небереси анын каза болгонун али түшүнө элек. Ошентсе да тайнесинин сүрөттөрүн сылап, анын келеринен үмүтүн үзбөй турат. Таятасы көп, тамагын даярдап, чайын кайнатып, кечтин киришин күтүшөт. Бирок кеч киргенде алар эми мээримдүү медайым, сүйүктүү жар Катя менен тамактанбай минтип Куран окуп калышты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-раббил-аламин. Рахман-рахим. Маликамиди. Калган өмүрүн көрбөй калган, өмүрүн көрбөй калган күндөрүн балага карап туугандыкта бизге бере көр. Айыкча жаткан жерин жайлуу болуп, топурагын туркоолор баарында болуп жакшы жат.
Марком Екатерина Мусаева 18 жашынан тарта медайым болуп иштеп, өмүрүн аягына чейин эмгектенген. Ал Бишкектеги номер 6 ооруканада башкы медайым кызматында эмгектенип жүрүп, февраль айында коронавируска чалдыгып каза болду. Эки кыздын энеси, 3 небереси бар эле. 40 жылдай чогуу жашаган жубайы Орманбек Аматбеков жарым кылымга чукул убакыттын ичинде ал бир нече муун медайымдарды тарбиялап чыгып, кыргыз медицинасына чоң салым кошконун айтат.
90% жумушунда жүрдү да. 10% үйгө келет, биз тамак жасап коебуз. Келет, кичине эс алып, буларды эркелетип анан тамак ичип анан жатып калат, эртең менен кайра жумушка кетет. Кызыл зонада бир иштейт, бир иштебей мындай. Азыр кантип аралык менен иштейт да. Табилдерин алып барат, нарядтарын тигинтип дары парландырып кылып, мен өзүм коркуп калдым негизи. Анан сен барбай эле койчу. Путевка менен көлгө барып тиги бир аз бир ай шакта жүрүп келели. Макул болгон, анан прокуратура келди. Анан ошо прокуратура азыр нарядтарды тиги бул документацияны отчетторду бүтүрүп койгон. Буквально бир жуманын ичинде ошо спышка болуп кетти. Мен энелик мээримин анын жүрөгүнүн тазалыгын, жүрөгүнө кек сакталган адамгерчиликтүү как эне катары, как аял адам катары мен жакшы баалайм. Баарын билчүмүн, сезчүмүн. Анан эми жумушуна дагы ошондой үйдөгүдөн кем эмес мамиле кылып, ар бирине канча поколениени өстүрдү, канча өзүн медсестраларды чыгарып, даже кээде сабак берген да учурлар болгон.
атайынан чогу чоңойгон курбусун эскерип жаткан медиктер Найыга эле үзделек. Медайым Катянын мээримине жылынып, анын жашоого болгон жакшы маанайынан энергия алган достору ар апта сайынан үйүнө, жол болсо ооруканага куран окуганы барышат. Роза гүлүн сүйгөн курбусуна жаны ачкандар эмнеге анын кесибин өзгөртпөй, өмүр бою арзыбаган акчага иштегенине өкүнгөн да жашырышпайт.
Бул вообще фанатично преданная, өзүн ишенетчи. Мисалы, мен деле 25 жыл иштеп, анан аяк биякты ойлойм, зарплата аз, иши оор деп, ошол окуп кетип, профессиямды өзгөрттүм. Бул ошончо кала берди. Анан мен түштүктө жашап жүрдүм, жашап келдим бир 20 жыл. Бирок андан кийин деле бири-бирибизди табышып, сүйлөшүп, катышып, эми баягы эми соц тармакта ошентип эле жүрдүк. Анан январда жолуктум. Тиги отделенияда кичине мындай настроениеси жок экен. Анан сурадым, эмне болдум десем, ошол бул өзү аябай тажрыйбасы жакшы, анан тыккан. Анан бул өзү үчүн эчтеке сураган эмес эч качан, только бирөө үчүн. Ошол ошо отделениясы үчүн бул просто апа болчу да. Жанагы санитаркаларга, медсестраларга, ошолордун ар бир кандай десем бир муктаж болсо, ошол үчүн сурап сөзсүз кирчү да. Замглаврачка, главврачка мага жардам берип койгула, антип мынтип келет,
дейт курбусу Шайыр Султакова.
Бүт өмүрүн ошо больницага арнады, анан үйүнөн чыгып жумушка келип эле ошого чейин үйүнө барбай калды да. Чоң иштечүбүз, экөөбүз көп сырдашчубуз, көп жерге барып отуруп сүйлөшчүбүз. Бул парктардын арасында вот этой скамейкага отуруп алып көп нерселерди сүйлөшчүбүз. Ошол анан эми бул буйрук экен, эми маңдайын ушундай жазып койсо керек. Күтүүсүз жерден эле ойдо жок ушундай болуп кетет деп эч ким ойлогон эмес элек, ушундай болуп калды,
деди анын кесиптеши Аманбүбү Өкүмалиева. Жашоосунун акыркы күнүнө чейин ооруканада иштеген карыя Медайымдын коронавирустан каза болгонун ал иштеген жайдын жетекчилиги билгени менен өкмөт убада кылган кенемте төлөнө элек. Вирустун курмандыгы экенин далилдөө үчүн жубайы Орманбек Аматбеков саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эшигин кагууга аргас болду.
Айрыкча мына коронавирус учурунда ушундай чыгаан берилип жанын сабап, жок мен ушу иштешим керек, мен ушу эл үчүн деп ушу жанын сабап тутунбай иштеп, үйдө да болбой бир жака тояш, бир жака бара турам, деревизада конокко да барчу эмес, жумуш биринчи орунга коер эле. Анан ошентип жүргөн кишини мынандай апа таптап келип ушуга кабылганда, значит администрация жетекчиси ошол учреждениянын так и министр башында туруп ушулардын билбегени, же болбосо жогору жактагы жетекчилердин ушун көңүл бөлбөгөнү мага өкүндүрөт. Конечно, мен баары бир күтөм, мен министрдин өзүнүн ичин приемда болдум, бешеналитте персонал сүйлөштүм бул тууралуу. Алдын замын чакырып, сиздики ковид боюнча экен, мен мынтип айттым, тиги этот Алымкадыр Сабырленович, сиз ушул ушунча жарым кылым иштеген профессионал, жогорку деңгээлде жумушун билген адам, мына өзүнүн жумушун баалап таңтап иштеп берилип иштеп жүргөн кишини, сиз каза болгон, ковидтен каза болгон сиз кабарыңыз барбы десем, жок деди. Чын эле жокпу десем, жок деди.
Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына ылайык, ооруп айыккан 1,5 миңден ашуун медициналык кызматкерге 200 000 сомдон кенемте берилген. Ал эми каза болгон дарыгерлердин үй бүлөсүнөн 60 арыз түшүп, 32 үй бүлөгө 1 000 000 сомдон кенемте төлөндү. Жалпы кенемте төлөөгө 185 000 000 сом жумшалды. Каза болгон Медайым жана кенже медициналык кызматкерлердин канчоосуна убада кылган каражат берилгени азыр белгисиз. Пандемиянын оор жүгүн тарткан медайымдардын үнү көп учурда уулбай деле калууда. өкмөт убада кылган кенемтени коронавирустуу ооруканалардын кызыл зонасында эмес, тез жардам кызматында, айыл кыштактардын кире беришиндеги өткөрмө бекеттерде иштеп жүрүп, жугузуп алган дарыгерлер ала албай жатканы кабарланып келет. Бактыгүл Чыныбаева, Алишербек Болот уулу, Азаттык, Бишкек. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Орусияда кармалган Баткен районунун тургуну Исенбай Мажитовдун бөгөт чарасы бүгүн Төмөнкү Новгород шаардык сотунда каралат. Аны калайман башаламандык уюштурууга айыптап жатышат. Мусулмандар дин башкармалыгында түзүлгөн атайын комиссия былтыр ажылык сапар үчүн чогулган акчаны эсептеп чыкты. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын президенти Владимир Путин менен 16 июнда Женевада жолугарын Ак Үй жана Кремлдин жасаган билдирүүсүндө айтылат. Бишкек Минск түз авиакаттамы 25 июндан баштап ачылмай болуп жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда daregiz.azatlik.org. Азаттыктан таңкы берүүлөрүбүздү эми кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгү менен улантабыз. Пенде баласын аң сезимдүү жашоосунда көп ойлонткон, акылы жетпеген чийеш маселе, өмүр менен өлүмдүн күрөшү, жарыкчылыктагы күнүнүн кыска убакыт, капыз саатта бүтүп калышы. Кыргыз аңгемесинин классикасынан фантаст жазуучу Бегана Сартовдун ирөөлү тууралуу кеп кылабыз. Бекташ Шамшиевде сөз.
Аңгеме жөн жай турмуш, мемиреген табият кучагындагы адам жашоосу, жан жаныбарлар тирилиги менен алек болгон керемет көрүнүштүү сүрөттөө менен башталат. Чарчаган тоолор уктап жатат, ободо жылдыздар куушуп ойноп жүрүшөт. Кертилген ай аскага илинип калып, горизонттун ар жагына кулап кетпейин деп карманып турат. Тынч турмушка бүлүк салгысы келген ажал жайма жай көрүнүштү узуп, адамдардын башына өлүм кылычын ойнотуп, кимдир бирөөнүн күнүн бүтүргүсү келип, ачуусун кимден чыгарышты билбей келаткан.
Ал азыр өзүнүн учурдагы абалына жини келип бараткан. Турмуш деген өзгөрүлмө формула. Кезинде далайды зиркиретип, үшүн алып, өз амирине моюн сундурган ажал азыр эрксиз туткундай. Туткундай болбогондочу. Бир кезде керектесе бир күндө миң адамдын жанын алган ажал азыр өлүм кылтагын адамдарга канча ыргытса да аракети натыйжасыз. Башта эмне? Кимге көзү түшсө, дароо ага шайтан досун жиберип, ичин, башын, жүрөгүн болбосо башка бир жерин ооруттуруп, жедеп оорулуу начарлаганда өлүм кылычын көтөрүп, учуп жетип жанын алчу. Же ар кандай катастрофаларды уюштуртуп, адамзатты жарык дүйнөдөн жок кылууга машиле. Ошондой эле шайтан досунун азгыруусу менен бир өлкө башка бир өлкө менен согуш баштоочу. Ок, ажал, кан суудай акчу. Эмичи? Эми адамзаттын акыл эси толук өлчөмдө өсүүдө. Шайтан канча азгырса да, согуш жок, катастрофалар, кыйроолор болбойт. Демек, ысык кан да жок. Куюндап бараткан ажал ачуу үшкүрдү.
Адам өзгөрдү. Илим техника аны ушундай абалга жеткирди. Айланасында болуп жатканды өзүн мыкты билип, жашоонун баркын түшүндү. Өмүрдү узарткан, карыны жашарткан, кишини өлтүрбөс дарыны тапты. Жалаңдаган кылычын көтөрө чапканда боо түшүп кырылып калчу жугуштуу оор сыркоолордон айыгуунун дабасын тапты. Аңдыган ажал коммунизм кыштагынын эң жаш адамы кечки жумуштан үйүнө келаткан акаярды алып кеткиси келди. Ажал үчүн карысы жашы бири экинчисине дегеле окшош болгон адамдардын кимисин болсо да капыс басып жанына алып кетүүсү керек эле. Ажал ошентип көрүнбөй билинбей келип бир байкушту колдон тартып башка дүйнөгө алып кетет да коет. Бул ирет эч нерседен капарсыз жаш адамдын тамагына өлүм оорусунун уусун салып сыйртмакка туш келген кезектеги курмандыкты күттү. Тузакка түшкөн акаярдын көңүлү караңгылап жаны жер тартып чекесине муздак тер чыгып ал күчтөн тайып баратты. Ажалдын кубанычында чек жок эле. Адам канчалык илим билимдүү болсо да ажалдын алдында бир бечек экенин сезиши керек. Мына жапжаш адам өлүм менен өмүрдүн ченгелинде алышып жатат. Жашоо ушунчалык кызыкпы? Акаяр өлбөстүктүн дарысын ичип дегиле ажал жанына келгис болуп өлүм деген эмне экенин билбеген жаш адам болчу. Мына эми капыс келген ажал алдында алдастап жанталашып жашагысы келип жатат. Аны таң калтырганы ажал ушинтип эле келип алып кетиши мүмкүн эмес эле да деген ой болчу. Адам акыркы сааттарында аба жетишпей, колдору аба чапчып, аябай кыйналат. акаярда талып, өң менен түштү ажыраталбай эс мас жатты. Бирде эсинен танып, бирде эсине келе түшүп, ою бир жерге топтолбой чабалактап, капыс келген ажалдын күчүнө, жашоонун ушунчалык морттугуна тем берип, тетириңдеги көңүлү гана ички секреция бездери сезгенип калганын туюп, кандай да болсо Фа-63 препаратын ичиши керектигин эстеди. Бирок кантип ичет, ажал муунту алсыратып, колу өзүнө келбей, мээсинин тетириңиндеги элестери гана аны бул жарчылыкка байланыштырып чабалактап турду. Канча айган каректери ажалдын элес буласын көргөндө сырттан бир күч келип, акаяры өзүн карманып, болгон күчү менен ажалды көмөлөтө коюп, дарылар турчу текчеге эптеп жетти, эңсеген дарысын ичти. Адамдын акыркы сааттарындагы жан талпасына маашырланган ажал аз убакыт алаксый калганынан пайдаланган жигит өмүр деп жазылган кнопканы басып калууга үлгүрдү. Андан кийинкисин акаяры билбейт. Эс үчүн жоготуп башка дүйнөнүн тумандуу иңирине кирип баратканда үйгө дарыгерлер жетип калышкан эле. Ажал өлүм бийин эртерээк баштап алган экен. Акаярды алкымдан алып турган өлүм кылычы шилтенбей калды. А бирок анын тирүү дүйнөгө кайтып келиши кыйлага созулду. Кес-кес кыңкыктаганы болбосо эч нерсени сезбей, денеси оор тартып башка бир дүйнөгө адашып кирип алып, андан чыга албай катуу кыйналды. Күрүлдөгөн шарылдаган жашоо өмүр алыста калып, артка кайтуу кыйын экен, ортодо чайпалып туруп калды. Жаш жигитти ажалдын ченгелинен сууруп алып калган илимпоз дарыгер Апыш алдыда дагы бир чоң күрөш турганын, ажал менен өмүрдүн ирөөлү эми башталарын билчү.
Өлүмдүн уусу ички организмди бир кыйла бөлүгүн, ошондой эле секреция бездерин бузуп, нормалдуу иштөө процессин кыйындатып жиберген. Эгер адам медициналык текчедеги Фа-63 препаратын ичип жибербегенде чоң коркунуч туулмак. Ажалдын өлүм уусу ички бездерди кайра калыбына келгис кылып иритип, ички дүйнөнүн иштөөсүн токтотмок. Бирок бул ишке ашкан жок. Анткени медицинанын жаратылышка үстөмдүк кылган доорунда Фа-63 препаратынын ролу ушул организмге биологиялык өлүмдү кечеңдетип, жараксызданган клеткаларды жасалма жандандырып, кайра калыбына келтирип турган. Мына ушундай негиз менен адамдын өмүрү корголуп калды. Эми келе турган коркунучтарды болтурбоо дарыгердин милдети. Дарыгер ажалдын дагы эле адамды аңдып турганын сезип, өлүм белгиси адамдын организмине кайра кирбеси үчүн эмне кылуу жөнүндө өзүнө өзү суроо берди. Албетте, баягы өлүм түзүп жүргөн приборду реконструкциялай коюшу керек экен деп ойлоду ал. Оюна түшө калган бир кызык формуланы көз алдына элестетти.
Дарыгер аз убакытка сыртка чыгып кеткенден кийин аңдыган ажал менен жаш адамдын күрөшү дагы күчөдү. Илимпоз жаңы медициналык дарысын ишенчү. Аңдыган ажал өлүм менен өмүрдүн ортосунда эс мас жаткан адамды биротоло караңгылыкка, кызгылтым туман түс дүйнөгө алып кеткиси келген. Акаяр ажалдын демин сезип, канчалык оор кыйын болсо да кереветтин жанындагы тумбочкада турган Фа-63 дарысын ичип жиберип, жаны кичине сеп ала түштү. Эми коркуу ажал аны дегдеңдетип жетилеп кетпестигин ойлоп, кадыресе кубаттанып калды. Жан деген ушунчалык ысык, аны баалоо, барктоо деги эле тирүүлүктүн өзүнүн асылдыгын, ыйыктыгын бекем сактоонун зарылдыгын мына ушул азыр сезди. Аны баалабаган жерде ажал каалаганын жасайт тура. Адамдар өзү аракет кылышпаса, жашоого жан дили менен берилип, анын баасын билмейин өмүр дегениң бекерге өтүп кетчү бир убакыт экен. Анын ар бир мүнөтүн, саатын, күнүн, айын, жылын баалап, ага этият мамиле кылганда гана жашоо турмуш көркүнө чыгып, тирүүлүктүн барк баасы аныкталат окшобойбу? Бул ирет ажал акаярдын мээсине пенде балдарынын көбү жете албай жүргөн бир акыйкатты туйду.
Адам баласы илим билимде канчалык улуу ачылыштарды жасабасын, баары бир ал табигаттын закондуу ишине моюн сунууга аргасыз. Анткени жаратылыштын закон ченемдүүлүгүнүн формуласы ошондой. Бул бузулбас буйруктуу иш, абсолюттук духтун чындыгы. Анын режимин бузууга адам сындуу макулук эмес, турмуштун өзүнүн да кубаты жетпейт. Ырас, мен бир нерсени мойнума ала алам. Ал силер адамдар, азыр стихиянын, жаратылыштын үстүнөн бийлик кыла баштадыңар. Бирок мунуңар убактылуу көрүнүш. Чын, силер ушунчалык ажайып иштерди жаратып жатасыңар. Анткени менен бир кезде артыңарды кылчайып карап, кылган ишиңерди жер көтөрө албай, өз огунан чыгып баратканын көрүп, өз кылыгыңарды өзүңөр билбей, түшүнүгүңөр жетпей, акыл эсиңерден адашасыңар да, аң сезимиңерге түн чөгүп, жашооңорго бүлүкчөт. Ошондо менин үстөмдүгүм калыбына келет. Ана, ал учурга аз калды. Ал күн келет.
Ажалдын ар кандай материя акыры жок болууга, адамдар өлүүгө тийиш дегенине акаярдын так жообу жок болчу. Табият мыйзамын ким өзгөртүбүсүн? А бирок адам өзүнүн акыл эси сезим туюму менен таанып алган табияттын сырлары менен жасап алгандары аны көп нерселерден сактайт. Бийчеки өлүмдөн капыстан эле кырылып калуулар жоголот. Ажал менен адамдын аягы көрүнбөгөн кармашы, өмүр менен өлүмдүн ит жыгылыш күрөшү токтолбойт го. Айры бут адам баласынын койну кең жаратылыштагы көргөн бакканы кең дүйнөнү таануу. Ирде ички дүйнөсүн, анан сырткы дүйнөнү таанып, адам опсуз чоң мүмкүнчүлүктөргө жетишти. А бирок анын гендерин кескен биологиялык өмүр жашынын чектүүлүгүн өзгөртө албады. Азырынча фантаст жазуучулар гана өлбөстүктүн формуласын таап, табияттын бир бүртүгү болгон адамды кыялында гана түбөлүк жашай берчү жандыкка айлантууда. Бегенас Фартовтун эрүүл аңгемесинде адам менен ажалдын күрөшүнөн шайтан кийлигишип, алгач табият тарабы үстөмдүккө ээ чыкса, ошол кезде палатага кирип калган Илимпос АПШ устатынын жаңы приборунун жардамы менен ажал, шайтан жеңилип, илимдин кубат күчү таңазылынат.
Бир кезде дарыгер улуттуу боло калып, улуу сахнада коюлуп жаткан драманын акыркы монологун айтты. Доордон доорго серпилген адамзаттын аң сезими өз жемишин бере баштады. Мезгил өтөт. Адамдар илим техникасын өркүндөтүп, кажыбас иштиктүү зор эмгеги менен дүйнөнү, жаратылышты түп тамырынан бери өзгөртүп, өзүнө ыңгайлуу кылып кайра куруп чыгат. Курада баштады. Ошондой. Адамдар болбогонду болтурат. Ойго келбеген фантастикалык укмуштарды чындыкка айландырышат. Ооба, бул ааламда адамдан улуу, адамдан күчтүү, ыйык, бийик, акылман эч бир зат жок. Табигаттын стихиясын адамзат башкарат. Бул сөздөр ажал менен шайтанга ушунчалык катуу тийсе да, унчугууга кудуреттери жетпеди. Алар өздөрүнүн сыйкырдуу сапаттарынан ажырап, кандай күчкө кармалып турушканын билишпей, эс мас болчу. Аларга аалам астын үстүн түшүп, материянын улуу кыйрашы башталгандай эле. Алар адам акылынын жеңиши, илим жемиши, Илимпоз дарыгер реконструкциялаган киберэлектрондук магниттештирилген прибор бөлмөдө жасалма гравитациондук талааны түзүп, вакуумда аркан жипсиз кармалып турушканын билишкен жок. Алар баш катырып гана өздөрүнүн азыркы абалдарына аң-таң эле, аң-таң эле.
Адам акылынын тереңдиген жашоо өмүрдүн философиялык мазмунга ширелген албуу тагымын көркөм кыял менен фантазияга жүгүрүп жасаган аңгеменин кыскача сюжеттик устуну ушундай. Бул керемет чыгармасын Бегенас Сартов 1963 жылы март айында дене акыл күчү баралына толуп турган 18 жашында жараткан. Өкүнүч менен белгилей кетчү дагы бир жагдай Торунган ажал таланттуу жазуучуну 33 жашында алып кеткени. Антип бул жарчылыкты эрте таштап кетпесе Бегенас Сартовдун жарата тургандары көп эле. Жадырап жайнап бар дүйнөсүн ачык кармаган сүрөткердин фантастикалык чыгармалары ушу азыр деле кызыгуу менен окулат. Кадырлармандарчы, кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Бегенас Сартовдун эрүүл аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекиндей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl/check.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram 0550-988-755.
Кошумча маалымат азаттык чекит.org сайтында бар.
Кадырман угармандар, менин Азаттык радиосунун таңкы программалары жыйынтыкталууда. Айрым акыркы кабарларды кыскача айта кетейин. Орусияда кармалган Баткен районунун тургуну Эсенбай Мажитовдун бөгөт чарасы бүгүн Орусиянын Төмөнкү Новгород шаардык сотунда каралганы жатат. Аны калайман башалмандык уюштурууга айыптап жатышат. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгында түзүлгөн атайын комиссия былтыр ажылык сапар үчүн чогулган акчаны эсептеп чыкты. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын президенти Владимир Путин менен 16 июнда Женева шаарында жолугарын Ак Үй жана Кремль билдирди. Авиатрафик компаниясы Бишкек Минск түз авиакаттамын ачат. Авиарейс 25 июндан баштап ачылары белгилүү болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 26 майдагы таңкы программалары соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Мирлан Кадыров тааныштырып жатты. Үн оператору Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыздар.